valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Unëmiku kërkon nga Beogradi të ndalë ndërhyrjet në shtetin e ri të Kosovës. Washingtoni dhe Londra aftojnë Serbinë të pranojnë se Kosova është bërë shtet. Lideri i PDSH-s në Maqedoni, Mendu Thaçi, paralajmëron fundin e koalicionit me VMRO-DPMNE. Barack Obama mund Hillary Clintonin në Mississippi. Jep dorëheqje kreu i komandës së ushtrisë amerikane në Irak dhe Afganistan admirali William Fallon. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shkup. Kryetari PDSH-s Mendu Thaçi tha se koalicioni partisë së tij me VMRO-DPMNE ka marrë fund. Ai më tutje tha se heshtja e kryeministrit Gruevski nën kupton se ai nuk e ka ndërmendit të pranoj kërkesat e PDSH-s. Këto komente zoti Thaçi i bëri pas takimit me përfaqësues të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Shkup. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski nuk e ka komentuar deklaratën e Mendu Thaçit, por tha se qeveria po funksionon normalisht dhe me kapacitet të plotë. Prishtinë. Autoritetet e Kombeve të Bashkuara në Kosovë kanë kërkuar sot nga Serbia që ta ndalin në ndërhyrjen në hapësirat serbe të Shtetit të Ri të Kosovës, ku bojkoti serb ka shtuar spekulimet se Beogradi po përpiqet të ta ndajë Kosovën. Ato kanë thënë se Serbia duhet të bashkëpunojë në rivendosjen e pikave doganore në kufirin verior të Kosovës, të lejojë pjesëtarët serb të Kosovës që të kthehen në SHPK dhe ta ndalë forcimin e strukturave paralele që financohen nga Beogradi. Më tutje zëdhënësi unëmikut Aleksandar Ivanko tha se ne po përpiqemi të ripërtrimë gjyqet dhe doganat dhe shtoj se kjo do të marrë kohë dhe nuk do të ndodhë nesër. Lidhur me zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi dhe reflektimin e tyre eventual në Kosovë, zoti Ivanko tha se unëmiku është autoriteti vetëm që vendos për zgjedhjet në Kosovë. Zgjedhjet nuk janë shpallur në territorin e Kosovës, tha ai në konferencën e sotme për gazetarë në Prishtinë. Washington. Qeveria e Shteteve të Bashkuara mbrëm ka kërkuar nga Greqia dhe Maqedonia që ta zgjidhin mospajtimin lidhur me emër, pasi ky mospajtim rrezikon gjasët për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Maqedonia duhet të ftohet që së bashku me Shqipërinë dhe Kroacinë të bashkohet aleancës në samitin e NATO-s, që mbahet muajin e ardhshëm, tha zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Daniel Fried gjatë një seance dëgjimore në Komitetin e Senatit për Marrëdhënie të Jashtme. Kryesuesi i këtij komiteti, senatori Joseph Biden, kërkoi nga të dy palët që të arrijnë kompromis të arsyeshëm lidhur me mospajtimin për emër dhe u shpreh se çfarëdo shtyrje e antarësimit eventual të Maqedonisë nuk duhet i dëmtojë gjasët e Shqipërisë ose të Kroacisë për pranim. Washington. Ka dhënë dorëheqje shefi i komandës së ushtrisë amerikane në Irak dhe Afganistan, admirali William Fallon. Admirali Fallon ka qenë subjekt i një artikulli të botuar në një gazetë amerikane ku thuhet se ai i ka bërë thirrje administratës së presidentit Bush që ta evitojë luftën me Iranin. Sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se ka qenë keq perceptim se admirali Fallon nuk pajtohet me administratën amerikane sa i përket Iranit, mirë po ai e quajti veprim të drejtë vendimin për dorëheqje të admiralit William Fallon. Mississippi. Senatori Barack Obama doli fitues në shtetin jugor në Mississippi në votimet e Partisë Demokratike për nominimin presidencial. Në zgjedhjet që përfunduan mbrëm vonë, ai fitoi 59%, ndërsa rivalja e tij, senatorja Hillary Clinton, fitoi 39% të votave. Duke folur para mbështetësve në Fairless Hill të Pennsylvanisë, zoti Obama tha:
"This is our moment. This is our moment to choose change."
Ky është momenti ynë. Ky është momenti ynë për të zgjedhur ndryshimin ndaj asaj që pak a shumë është e njëjtë, për të zgjedhur të ardhmen në vend të së kaluares. Ky është momenti ynë që përfundimisht ta ndrojmë faqen e politikës së dështuar, tha Barack Obama. Senatorja Hillary Clinton foli para mbështetësve në Harrisburg të Pennsylvanisë. Dëshiroj ta dini se nëse ju do të punoni me mua në 6 javët e ardhshme, nëse ne së bashku arrim fitoren e madhe, unë do të jem atje çdo ditë për të luftuar për ju për shtëpinë e bardhë, duke bërë ndryshime për ju, për familjet tuaja, pra të shkojmë dhe të bëjmë histori së bashku, tha Hillary Clinton. Gara e ardhshme e demokratëve bëhet në Pennsylvania më 22 prill. Ndër republikanët, kandidat për president në zgjedhjet e nëntorit është senatori John McCain. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Rusia, që këtë muaj e kryeson këtë trup, kishte paraqitur një propozim tekste me cilin do të dënohej pavarësia e Kosovës dhe do të riafirmohej suvereniteti i Serbisë ndaj Kosovës. Por Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara thanë se nuk ka asnjë gjallë që kjo të ndodhë në Kosovë dhe kjo të zhbëhet. Ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad tha se Kosova është shteti i pavarur dhe kjo duhet të kjetë parasyshe. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa Lirë në New York, Nik Krastev.
Ambasadori britanik John Sawyers ka hedhur poshtë propozim tekstin në Rusisë me të cilin do të dënohej pavarësia e Kosovës dhe do të kërkohej respektimi i integritetit territorial të Serbisë. Lidhur me këtë propozim dokument, ambasadori Sawyers tha:
It's based on a premise which is now overtaken. Many members of the council have recognized Kosovo as an independent country.
Është bazuar në premisë që tash është e kaluar. Shumë vende të Këshillit të Sigurimit e kanë njohur Kosovën si vend të pavarur, dhe ajo që ne duam është që këtë pavarësi ta bëjmë të suksesshme. Ky propozim teksti do të mund të miratohej vetëm nëse para së gjithash ndryshon në mënyrë radikale, dhe së dyti nëse disa antarë të caktuar të këtij Këshilli e ndryshojnë në mënyrë radikale pozicionin e tyre. Ne nuk do të ndryshojmë në mënyrë radikale pozicionin ton, tha ambasadori britanik Sawyers. I pyetur për kërkesën e Serbisë për mbajtjen e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, zoti Sawyers tha se realitetet e reja diktojnë se misioni në mënyrë graduale duhet të zëvendësohet me personelin nga Bashkimi Evropian.
As the European Union role grows, as Kosovo's independence and sovereignty is more widely recognized.
Siç po rritet roli i Bashkimit Evropian, ashtu siç pavarësia e Kosovës dhe sovraniteti po njihen më gjerësisht, UNMIK-u duhet i përshtatet kësaj. Për këtë çështje ka vendim, nëse jo në Këshillin e Sigurimit, nëse ai vazhdon të jetë i bllokuar, atëherë për sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ky vendim nuk vije më njëherë, tha ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, John Sawyers. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB, Zalmay Khalilzad, po ashtu e ka hedhur poshtë propozim tekstin e Rusisë.
Any resolution or statement going forward from now on by the council for it to have our support.
Çfarë do rezolutë kumtese që paraqitet prej tash në Këshill për ta pasur mbështetjen tonë, do të bazohet në njohjen e qartë se atje është një ndryshim realiteti. Atje është Kosova, shtet i pavarur, dhe atje është kuptohet Serbia, tha ambasadori Khalilzad. Ai më tutje siguroi Beogradin se Serbia po respektohet dhe po merret seriozisht, por një herësh Serbia sipas tij duhet ta njohë dhe ta pranojë realitetin e ri.
We want the Serb people to know that the world, the international community and the Security Council respects them.
Ne dëshirojmë që populli serbis ta di se bota, komuniteti ndërkombëtar dhe Këshilli i Sigurimit i respekton ata, i merr seriozisht dhe për këtë arsye ne po i kushtojmë kaq shumë kohë. Por ata në Serbi që besojnë se ajo që ka ndodhur në Kosovë mund të zhbëhet, ata janë të mashtruar, tha zoti Khalilzad. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin e hodhi poshtë vlerësimin se në Kosovë është krijuar një realitet i ri.
We do not accept the fact that new reality has been established.
Ne nuk e pranojmë faktin se është krijuar realitet i ri. Ne besojmë se ajo që ka ndodhur është një lloj i tipit të Matrix, të realitetit virtual, që nuk mund të njihet si realitet juridik ndërkombëtar derisa atje nuk arrihet marrëveshje ndërmjet palëve dhe derisa nuk arrihet vendim i ri i Këshillit të Sigurimit për diçka që do ta zëvendësonte rezolutën e 1244, tha Vitali Churkin. Ai po ashtu vlersoi si ilegale përpjekjet e Bashkimit Evropian për ta zëvendësuar misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić kërkoi nga vendet që e kanë njohur Kosovën e pavarur për ta rishqyrtuar vendimin e tyre. Ai po ashtu tha se Serbia nuk ka qëllim që të imponojë embargo ndaj Kosovës dhe është shprehur se Serbia nuk do të përdorë forcën kundër Kosovës. Më tutje zoti Jeremić tha:
Policy of Serbia towards Kosovo is not going to change.
Politika ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë. Ky është edhe mesazhi im për Këshillin e Sigurimit. Për Kosovën, Serbia është e bashkuar dhe nuk ka gjasë që ky unitet të dëmtohet, tha Vuk Jeremić në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Vazhdojmë me kronikat nga Kosova. Banorët serbën nga Graçanica thonë se kanë shumë vështirë të planifikojnë jetën e tyre në Kosovën e pavarur. Papunësia, si dhe jeta izoluar në prenklava, paraqiten si shqetësime kryesore. Banorët serbë kritikojnë edhe Beogradin për pretime të rrejshme. Kronike Zjadin Gashit.
Banorët e komunitetit serb në Kosovë thonë se kanë vështirë ta kuptojnë dhe të adoptohen jetës në Kosovën e pavarur, ndonse nuk është shënuar ndonjë incident. Serbët e Graçanicës thonë se që nga shpallja pavarësisë së këndej, ata ndihen më të friksuar se më parë. Radmila Stevish, një anvisën nga Graçanica, thotë se sikur ndjen një frikë të vazhdueshme që nga 17 shkurtë e këndej.
Pra, gore, virite sa mi kakë. Po, nesmi më dhe izlazëm.
Është më keq edhe vetë po e shihni, nuk guxojmë të dalim, nuk guxojmë të shkojmë deri në qytet, askun nuk guxojmë të dalim. Presim që të largohemi nga këtu, thotë kjo qytetare. Sipas saj të rinj gjithnjë më shumë po largohen, kurse shtëpitë dhe pronat u mbeten të moshuarve, të cilët nuk duan të largohen. Por nuk është vetëm frika dhe siguria, nga se ka edhe një arsye që Radmila Stevicin e bën që të mendoj që të gjej një jetë më të mirë.
Ku që se du një radu një dhe? Sna e mi ku që se di, si në tako, ta e një më rrë së kriome.
Rrim në shtëpi, askund nuk punojmë, reja rrë në shtëpi, djali po ashtu, kurse ato pak para që marrim me ato jetojmë, thot Stevic. Ndërka që Radovan Juksimovic, një instruktor autoshkollën nga Lipjani që punon në Graçanicë, thotë se ka tre fëmijë të cilët jetojnë në Serbi. Si një i punësuar, ai thotë se edhe pas pavarësisë nuk ka hetuar ndonjë ndryshim drastik në jetën e tij, por edhe ai shpreti pa kënaqur.
Dëgjojmë ne më të, ja më maj kosëm të selam godina. Dëgjojmë ju vodim i
ku të shkojmë, nuk kemi ku. E kam nënën e moshuar i ka 87 vjet dhe nuk kam ku të shkoj me të. E pavarur apo jo Kosova, ne mendojmë të mbetemi dhe të jetojmë këtu, shprehet ky qytetar. Sidoqoftë, papunësia mbetet një prej shqetësimeve kryesore të këtyre banorëve. Aleksandr Markovic, një i ri 23 vjeç, thotë se nuk po shoh perspektivë të qartë në këtë vend.
Ne vidi mavdi do ima nekëm, noqi dhe që biti bolje, posla u prolashenja.
Nuk shoh se do të jetë më mirë pas shpalljes së pavarësisë, e po ashtu ishte edhe para shpalljes. Këtu jetohet sot për nesër. Për mua këtu nuk ka perspektivë dhe ndoshta deri verës të gjithë nga këtu do të shpërngulemi, shprehet me pesimizëm ky i ri serb. Disa prej bashkombasve të tij tashmë e fajsojnë edhe Beogradin, që u premton atyre jetë më të mirë, por kjo sipas tyre nuk po ndodh. Zoran Vučić, një banor tjetër nga Graçanica, thotë se Beogradi nuk po bën sa duhet për serbët e Kosovës, sidomos ata në pjesën qendrore, të cilët kanë mbetur të izoluar.
Državi, treba da pokretu datë financiare ato malo privredu da 40.000 serbë në centrin e dalu Kosova.
Nëse shteti mendon të bëjë diçka, duhet të fillojë të punojë në drejtim të financojë ekonominë e vogël. Rreth 40.000 serb jetojnë në pjesën qendrore të Kosovës. Kurse një furë buke po të hapet, mund të punësohen disa prej tyre, thot Vučić, ndërsa akuzon Beogradin se po i mban të izoluar me premtime të rrejshme. Ky banor serb thot se qeveritë perëndimore në anën tjetër kanë bërë që shqiptarët dhe serbët të jetojnë kaq larg njëri tjetrit. Ai rikujton se si dikur kanë jetuar shumë mirë me fqinjet shqiptar nga fshatrat përrreth. Sidoqoftë, edhe në Graçanicë, si edhe në disa vise tjera të banuara me serb, që nga shpallja e pavarësisë së këndej, gati se çdo ditë organizohen protesta të qeta nga ora 12 deri në orën 13. Duke mos dashur që të punojnë në institucionet shtetërore të Kosovës, serbët në shumë raste kanë lëshuar edhe vendet e tyre të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarësimi i Kosovës në institucionet financiare ndërkëmtare është mëse i nevojshëm për një zhvillim më të qëndrueshëm ekonomike. Por, për këtë qeveria Kosovës duhet sa më shpejt të aplikojnë në këto forume. Kështu thotë në një intervistë për programin ton Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Me zonjën Kusari Lila ka biseduar Nadia Ahmeti.
Zonjo Kusari Lilja, një nga sfidat kryesore të Kosovës si shtet i pavarur do të jetë zhvillimi ekonomik. Mundësia për këtë zhvillim shihet tek antarësimi i Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare. Si e shihni këtë proces?
Jam përmendur edhe më herët antarësimi i Kosovës në institucionet e ndryshme financiare botërore. Megjithatë gjithmonë me këtë antarësim që do të ishte një shtys për zhvillimin ekonomik, mu për shkak të statusit të veçantë që Kosova mund ta merrte në institucionet e tilla dhe për krajës financiare që do ta merr, është edhe elementi politik i saj se sa do të jetë e lehtë për Kosovën, duke marr parasysh që ka shtete ende kontestojnë pavarësinë e Kosovës të jetë pjesë e këtyre proceseve. Në këtë rast unë mendoj se duhet shkuar në procese të cilat janë më të garantuara, do të thonë institucionet në të cilat shansat janë më të mëdha për tu antarësuar, do të thonë më zvonohet të përgatitet aplikacioni nga institucionet qeveritare, por në të njëjtën kohë edhe të punohet me agjencionet ndërkombëtare për zhvillim të vendeve të fuqishme të zhvilluara botërore në projektet konkrete që Kosova mund t'i paraqesë këtyre agjencioneve për financim të matutjeshëm. Kosova do të ketë nevojë dhe ka nevojë për investime nga jashtë. Këto investime do të vinë në kohën kur do të shihet se Kosova ka institucione funksionale dhe ka një infrastrukturë mbështetëse e cila do të jetë dhe është inkurajuese për çdo që dëshiron të vijë të investojë në Kosovë.
Sa mendoni se janë të përgatitura institucionet për të bërë këtë rrugë?
Po nga e shfar kemi pa deri më tani, domethënë nga qeverite kaluara kemi treguar jo ndoshta kompetencë të plotë dhe nuk ka pasur në një farmase. Kjo është edhe si pasojë e veprimit të vazhdueshëm të administratës ndërkombëtare, është vërtetur se përgjegjësitë në tërësi nuk qëndrojnë me institucionet vendore, andaj ka qenë e pamundur të shihet përgjegjësia dhe kompetenca e plotë. Tani do të mvaret së sa si do të kaloj procesi i kalimit të kompetencave nga administrata ndërkombëtare në ato vendore dhe atëherë do të shohim tek atëherë do të vrejmë se sa kompetente do të paraqiten institucionet kosovare për të marrë këtë rrugë.
Cilat janë pengesat që ju shihni në këtë drejtim?
Po definitivisht një pengesë mund të jetë edhe mungesa e kapaciteteve ekzistuese në institucione. Pengesë do të jetë kalimi apo periudha e tranzicionit. Gjendemi në një moment shumë kritik që ndoshta edhe në vendet më të zhvilluara se Kosova do të jetë problem balancimi i procesit të transferit të kompetencave dhe në të njëjtën kohë krijimi i projekteve dhe krijimi i planeve për një të ardhme. Domethënë qeveria është duke u ballavaçuar si them me 2-3 përgjegjësi shumë të ndha në të njëjtën kohë. Andaj duhet pasur shumë edhe ndihmës edhe nga institucionet ndërkombëtare, por edhe shumë përgjegjësi nga ana qeverisë. Ndërsa kapacitetet administrative të stafit civil nuk janë as të larta, dim se nga raportet dhe nga vlerësimet që janë bërë kemi të bëjmë me një kapacitet mjaftol. Domethënë, pengesë esenciale do ta shija absorbimin apo të them menaxhimin në një platformë me projekte kapitale të mëdha dhe mundësinë e absorbimit të donacioneve apo të ndihmës që do të vinte nga jashtë.
Në anën tjetër, Zonja Kusari Lila, Kosova u ka borxh këtyre institucioneve që prej kohës së Jugosllavisë. Si mendoni se do të zgjidhet kjo çështje?
Po kjo çështje është e paraparet me pakonati Sarit. Në rast se të mos mundësisë së marrëveshjes me Serbinë, që me siguri se do të jetë rasti duke e parë atmosferën politike në Serbi, atëherë do të vendoset një arbitër ndërkombëtar.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora e saktë është 16:18 minuta. Pason një kronikë nga Shkupi. Siç dëgjuat në buletinin e lajmeve, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi sot ka deklaruar se koalicioni i partisë së tij me VMRO-DPMNE-n ka marrë fund. Ndërkohë analistët shqiptar dhe maqedonas japin vlerësime të ndryshme pas paralajmërimit të PDSH-s për braktisje të qeverisë. Analistët maqedonas thonë se kërstimet bëhen për të rritur popularitetin partiak, ndërsa për analistët shqiptar kërkesat e PDSH-s janë reale. Kronikë e Yusuf Kadriut.
Kërcënimet e Partisë Demokratike Shqiptare për largim nga qeveria nëse nuk përmbushen kërkesat parashtruar kryeministrit Gruevski, analistja Biljana Vankovska i shesi përpjekje të Partisë së Thaçit për të përmirësuar imazhin e saj tek elektorati shqiptar apo si tentim të partive shqiptare për ndryshime të reja në shtet. Partia e Mendu Thaçit gëzon një popularitet shumë të ulët përkundër faktit se është në pushtet. Dhe në anën tjetër gjithnjë më shumë po flitet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Këtë PDSH-ja po përpiqet ta shfrytëzojë për pozicione më të mira tek elektorati shqiptar për të lënë përshtypjen e një partie të vendosur për të mbrojtur dhe përfaqësuar interesat e shqiptarëve, tha analistja politike dhe lideruese universitare Biljana Vankovska. Ajo në anën tjetër në relacionet e partive shqiptare me ato maqedonase, sheh edhe tentime të palës shqiptare për të arritur objektiva të reja e ndoshta dhe për rregullime të reja brenda shtetit. Nuk përjashtohet edhe mundësia që dy partitë shqiptare, edhe pse në pamje të parë duket si janë të konfrontuara, megjithatë vlerësojnë se tani është momenti për arritjen e pozicioneve më të forta në kërkesat e tyre, ndoshta edhe për një rend të ri të brendshëm. Në këtë drejtim ato përpiqen të shfrytëzojnë edhe kontestet rajonale, si dhe pozicionin ju edhe aq të favorshëm të elitës politike maqedonase, tha analistja Vankovska. Por pretendimet e saj kundërshtohen nga analisti shqiptar Albert Musliu, sipas të cilit kërkesat e PDSH-s janë më së reale dhe janë riaktualizuar pas anashkallimit të tyre nga kryeministri Gruevski.
Mendoj se ato janë kërkesa legjitime, nuk janë kërkesa të cilat janë zbuluar tash. Ne jemi të vetëdijshëm se skena politike Macedonase. Një muaj të fundit, mirët vetëm me çështjen e emnit dhe temat cilat ishin të rëndësishme për shqiptarët, domethënë i lënë anësh, mos harojmë se tema e gjuhës dhe tema e lidhjes ligjore për luftarët e UÇK-s ishte një edhe nga para kushtet për Maqedoninë për pranimin për thirrjen për NATO.
Tha zoti Musliu, ndërsa duke komentuar pohimet se tër kjo bëhet për ngritjen e popularitetit të njerës apo partisë tjetër pas zërave për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ai u shpreh:
nëse është tendenca finale të shkojnë zgjedhjet parakoshme pas samitit NATO-s, sigurisht atëherë partitë punojnë shumë më shumë për rejtingun e vetë sesa për rejtingun e qeverisë.
PDSH-ja ka paralajmëruar se do të braktisë qeverinë për shkak të mospasjes së gatishmërisë nga kryeministri Gruevski për të miratuar ligjin për gjuhën shqipe. Zgjedhjen e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s, njohjen e pavarësisë së Kosovës, rritjen e përfaqësimit të shqiptarëve, përdorimin e flamurit kombëtar shqiptar në takimet lokale dhe mbylljen e katër rasteve të tribunalit të Hagës që muajin e kaluar janë kthyer në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në një artikull editoriale për dëshmia amerikane New York Times, shkruan se së shpejtja dhe Serbia mund të bëjë zgjedhjen historike për vetveten, ashtu siç bëri Kosova muajin që shkoi me shpallin e pavarësisë. Megjithatë, gazeta shkruan se Serbia ka dobësuar vetveten duke hyrë në aleancë me Rusinë në betejën kundër Bashkimit Evropian. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidiçiçi.
Kosova ka bërë një zgjedhje historike për pavarësinë muajin që shkoi. Edhe Serbia së shpejti do ta ketë rastin ta bëjë zgjedhjen e saj historike, ose për një të ardhme më të mirë si pjesë e Bashkimit Evropian, ose për izolim, stagnim dhe kundërshtim, shkruan e përditshmja amerikane New York Times në një editorial të botuar sot. Nuk është fare e befasishme që deklarata e pavarësisë së Kosovës ka nxitur zhvërjen e koalicionit qeverisës në Serbi dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Kosova, shkruan New York Times, ka qenë simbol i nacionalizmit serb që prej shekullit të 14. Çdo parti politike me ndikim në Serbi është zotuar se do të parandaloj pavarësinë e Kosovës, edhe pse u dëshmuan tërsisht të pafuqishme për ta bërë një gjë të tillë. Këto parti tani kanë ide të ndryshme se si të ecin më tutje. New York Times shkruan se Partia Demokratike e Boris Tadiçit ofron një politikë më të arsyeshme. Megjithatë, gazeta shkruan se Serbia ka dobësuar vetveten duke hyrë në aleancë me Rusinë kundër Bashkimit Evropian dhe duke refuzuar që të negociojë mbi bazën e vullnetit të mirë për pavarësinë e Kosovës. Zemrimi që pasoi deklaratën e pavarësisë së Kosovës mund t'i ketë sforcuar ultranacionalistët, të cilët janë në favor të ngrirjes së marrëdhënieve me Bashkimin Evropian përderisa ai mbështet pavarësinë e Kosovës, shkruan New York Times. Një fitore e qartë e partisë së zotit Tadiç do të ishte më e mira për Serbinë, Evropën dhe Shtetet e Bashkuara. Washingtoni dhe Brukseli mund të ndihmojnë jo duke ngulfatur në përqafim zotin Tadiç, por duke zbatuar hapa konkret për të siguruar dhe mbrojtur pakisën sërbe në Kosovë. New York Times rikujton se para shpalljes së pavarësisë, qeveria e përbërë kryesisht nga shqiptarët në Kosovë mbështeti planin perëndimor për mbikëqyrjen e institucioneve të reja. Kontingjenti NATO-s, i cili do të mbetet në Kosovë, dhe ekipet mbikëqyrëse evropiane të policisë dhe gjyqësisë duhet të sigurojnë mbrojtjen e serbëve të Kosovës nga dhunave diskriminimi. Administrata e zotit Bush, e cila ka një ndikim të pakrahasueshëm mbi qeverinë e Kosovës, duhet të insistojë që kjo qeveri në vazhdimsi të demonstrojë synimin e saj për pajtueshmëri me minoritetin serb dhe me Beogradin, shkruan New York Times. Zhbërja vrastare Jugoslavis filloi para pothuajse dy dekadash me manipulimin që Slobodan Milošević bëri me pasionet nacionaliste serbe mbi Kosovën. Do të ishte e drejtë që kjo epokë të marrë fund këtë pranverë me një votë të fuqishme në favor të pragmatizmit dhe përparimit për popullin serb, shkrua në fund e përditshmja New York Times.
Admirali William Fallon, udhëheqës i komandës ushtarake amerikane për operacionet në Irak dhe Afganistan, ka dhënë dorëheqje. Largimi i papritur i këtij personaliteti të lartë ushtarak kanë nxitur spekulimet për dallimet ndërmjet admiralit Fallon dhe administratës së presidentit George Bush, veçanërisht rreth Iranit. Një javore amerikane javën e kaluar ka shkruar se admirali Fallon ka apeluar në shtëpinë e bardhë që të shmang luftën me Iranin. Kronike redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Admirali William Fallon është njëri me reputacionin e të folurit në mënyrë direkte të gjërave, por ata që e njohin thonë se ai gjithashtu posedon aftësi diplomatike. Ka qenë ana diplomatike e karakterit të tij më e fuqishmja në letrën e dorëheqjes që i dërgoi sekretarit amerikan të mbrojtjes Robert Gates. Gates, i cili e emëroi admiralin Fallon në krye të komandës qendrore të forcave amerikane në Irak dhe Afganistan, u bëri publike mediave disa detaje.
Admiral Fallon advised me of his decision and told me that, quote, the current embarrassing situation, public perception of differences between my views and administration.
Admirali Fallon më informoi për vendimin e tij, ai më tha situata e rënd aktuale, perceptimi publikut për dallimet e pikpamjeve të mia me ato të administratës amerikane dhe paqartësitë që janë shkaktuar prej misionit, bën që kjo të jetë një gjë e duhur. Unë me keqardhje pranova kërkesën e admiralit Fallon që të tërhiqet, tha sekretari Gates, duke shtuar se admirali Fallon ka bërë veprim të drejtë. Dorëheqja vije pas publikimit të një artikulli në revistën amerikane Esquire. Në artikull Fallon është portretizuar si njeriu që në kohën kur shtëpia e bardhë fliste për konfliktin me Iranin, ai fliste të kundërtën. Për të mbështetur këtë, revista kthehet mbrapa dhe tregon se çfarë admirali Fallon i kishte thënë televizionit Al Jazeera vitin e kaluar. Ai pati deklaruar se të trumbetuarit e vazhdueshëm të konfliktit midis SBA-ve dhe Iranit nuk është gjë e dobishme, duke shtuar se nuk pret që të ketë luftë. Admirali Fallon deklaroi kështu në kohën kur shkëmbimet verbale të Washingtonit dhe Teheranit ishin në nivel të lartë. Washingtoni në atë kohë emërtoi elitën e forcave iraniane të Al-Qudsit si terroriste. Liderët iranian kërcnonin për pasoja nëse Shtetet e Bashkuara sulmojnë territorin e tyre. Politika e Shteteve të Bashkuara, kaqë Iranit u riafirmua nga presidenti Bush në vitin 2006 dhe ende nuk ka ndryshuar. Ajo parashet që forcat ushtarake mund të përdoren nëse përpjekjet diplomatike dështojnë të parandalojnë Iranin nga zhvillimi i programit bërthamor. Por diplomacia zë vendin kryesor.
All options are on the table. We want to solve this issue diplomatically and we're working hard to do so. The best way to do so is therefore there to be a united effort.
Të gjitha opsionet janë në tryezë. Ne dëshirojmë të zgjidhim këtë çështje me diplomaci dhe po punojmë fuqishëm në atë drejtim. Rruga më e mirë për të bërë këtë është të ketë përpjekje të bashkuara me vendet që e njohin rrezikun nëse Irani posedon armë bërthamore, ka deklaruar presidenti George Bush. Raportet e medjave thonë se mund të ketë të tjera arsye pse në sy të publikut së vonë u kuptua konflikti i rritur midis shtëpisë së bardhë dhe admiralit William Fallon. E përditshmja Los Angeles Times shkruan se mbështetësit të shtimit të trupave amerikane në Irak e kanë kritikuar admiralin Fallon për nxitjen e reduktimit të forcave në Irak. Gazeta shton se edhe komandanti i forcave amerikane në Irak, generali David Petraeus, në komunikimet e tij me presidentin Bush ka lënë të kuptohet për ndarjet midis admiralit Fallon dhe shtëpisë së bardhë.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Unëmiku kërkon nga Beogradit të ndalë ndërhyrjet në shtetin e ri të Kosovës. Washingtoni dhe Londra aftojnë Serbin të pranojnë se Kosova është bërë shtetë. Lideri i PDSH-s në Maqedoni, Mendu Thaçi, paralajmëron fundin e koalicionit me VMRO-DPMNE-n. Barack Obama mundi Hillary Clintonin në Mississippi. Jep dorëheqje kreu i komandës së ushtrisë amerikane në Irak dhe Afganistan admirali William Fallon. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe, mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.